My name is Nikki Strong, and this is VOA One of the Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu kwenye VOA Express msikilizaji, moja kwa moja hapa Washington. Mambo ni mazuri, ikiwa ni asubuhi ya saa 2:30 za Washington, lakini 10:30 alasiri ya Afrika Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, hapa studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, na ndio naanza mwaka na kutakia mwaka mwema. Nikutakie, wanasemaje, Happy New Year.
Bwire, tumeshatokea Happy New Year tangu tarehe
31.
Sasa wewe kama ukuepo, usiseme Happy New Year. Wewe sema tunawashukuru kwamba mpo New Year. Na sisi tuseme kwamba umetoka.
Utaniambia cha kusema sasa.
Sasa
nitakuachia hata hii mic basi.
Wewe karibu tupambane. Baada ya kupata ile joto kali la kule Kenya, sasa tupate mambo ya baridi ya Washington.
Yes, karibu msikilizaji unatusikiliza, acha nimkatize huyo. Nisimuendelee kumsikiliza, ataendelea kunichafulia hewa hapa. Karibu msikilizaji kwenye voaswahili.com, kwenye redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na kwa wenzetu wa DRC. Tunajua mambo magumu, lakini unatusikiza kupitia redio nyingi sana kemkem. Sunday.
Bila shaka, na kama unavyosema huko DRC kweli mambo si shwari, kwa sababu waasi wanaungwa mkono na Rwanda wamesemekana kuingia katikati ya mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo leo Jumatatu. Tunafuatilia swala hilo kwa karibu kabisa msikilizaji, kuangalia swala hili, mzozo ukoje, hali halisi mashariki mwa DRC. Na hasa kipindi hiki leo tutamulika zaidi DRC, hatutakuwa na mengine yote ya kuangalia zaidi ya mambo yanavyokwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hata kupitia swali letu la barazani leo tunauliza, kufuatia mapigano haya ya mashariki mwa DRC, nini kifanyike kuweza kupata amani nchini humo? Wengi sana wamejibu Bwire, tutasoma maoni yao na wengine tutawapigia simu kuweza kujadili haya kwa kirefu kabisa, hali iko vipi na kwa nini mpaka sasa mzozo unaendelea kuwa hatari huko DRC.
Sasa tukizungumzia DRC, mashariki mwa DRC, mji unaitwa Goma ndio mji muhimu sana mashariki mwa DRC, mji wa kibiashara, tegemeo kubwa la kiuchumi. Kufikia sasa ni dhahiri kwamba mji huo unadhibitiwa na waasi wa M23, waasi ambao siku nyingi ripoti zilizopo zinasema wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda, na ripoti kadhaa za ikiwemo ya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa inasema ni zaidi ya 4,000 wanajeshi wa Rwanda ambao waliingia mashariki mwa DRC, na inasadikiwa, inaaminika kwamba wao ndio wameongoza vita ambao vimepelekea waasi wa M23 kutoa mji wa Goma. Hasa muda mfupi uliopita, licha ya kwamba kuna changamoto, matatizo mengi ya mazungumzo kupitia njia ya simu, imebidi tujue nini kinaendelea. Umezungumza na nani?
Bila shaka mimi nimefuatilia hali halisi inavyokwenda kule DRC, na kwanza kutaka kupata kusikia ucha wachambuzi kwa upande wao wanasema kitu gani, alafu tutakuja kwako. Pengine BMJ, wewe unavyosema kwamba umefuatilia kule Bwire, na unasema sasa kwamba kuna mtu umempata katika eneo hilo.
Nimepata mkazi wa Goma.
Na hali iko vipi?
Nimepata mkazi wa Goma ambaye kwa kuzungumza kwanza ilikuwa vigumu kumuelewa anasema ni, lakini baadaye nikagundua kwamba amejificha chini ya kitanda. Mwenyewe amesema kwamba hawatoki nyumbani, inabidi wamejificha kwa sababu risasi zinalia kila pembe. Anaitwa Jean Baptiste. Nikaanza kumuuliza, je, kwanza tupe hali taswira ilivyo ndani ya Goma ni ipi? Kuna matatizo katika mazungumzo, sasa itabidi msikilizaji umsikilize kwa makini, kwa sababu pia Kiswahili pia hapale kuna machangamoto zake, na kwa sababu anazungumza kwa sauti ya chini kwa kuhofia usalama wake. Haya, Baptiste anasemaje?
Wakati wameingia hapa Goma kwa sasa, lakini mapambano ingali inapiga kati ya FARDC na hawa hapa ya Goma. Nafasi iko mingi sana kwa sasa, mapigano iko hapa karibu na mwingine walikuwa maingia hapo masaa ya magharibi ya sasa namnane ya mchana wakafikia ngambo za Muyizi, lakini walifika kufika ngambo za mji wa Goma hapo Grande Vire, wakuta FARDC ingali na haijachoka, wakati kijana alafai mpaka sasa kijana ungani na kutia wiki kema zasa kutia sasa sasa katika kia mzini wa Goma.
Una wanaopigana ni akina nani? Ni waso M23 na wanajeshi ama ni wanajeshi wanapigana na akina nani? Kwa maana tumeambiwa wanajeshi wa DRC wamekimbilia Rwanda.
Hapana, huko wanajeshi wamekimbilia Rwanda na wengine wakabaki hapo hapo mjini.
Sababu anga imefungwa, ndege za kijeshi haziwezi ruka. Wanapigana kwa kutumia nini? Makombora yanarushwa ama ni risasi tu?
Makombora hii iko na rusha muhimu mjini ya watu hapa bisema M23.
Ni akina nani wanarusha sana makombora?
Ni makombora iko na rusha kati ya jeshi ya taifa FARDC na M23 hapo hapo mjini. Wangati napigana kwa sasa na kwa wote iko napiga kwa mingi sana.
Ni akina nani upande gani ambao unarusha sana makombora mengi? Ni upande wa M23 ama ni upande wa jeshi la serikali?
Jeshi la serikali ambao iko narusha mabombu kwa huni hawa M23.
Serikali ya DRC inasemaje?
Serikali ya taifa inasema jinsi yao wangali mwingine wako tayari kupigana na hao nao wauni wa M23 hata mwingine ya Goma.
Na wananchi wanakimbilia wapi sasa? Wapo tu Goma ama wanakimbia?
Wananchi wako manyumba, wanajikimbia manyumba kuanzia asubuhi mpaka kwa sasa. Kuna mtu mwenye ambao ungesikote kiko mkipanda kabisa ya kuye makombora.
Asante na uwe salama.
Asante baba, mtuombee kwa Mungu.
Jamaa salamu zake ni tumumbe kwa Mungu.
Bila shaka kwa sababu hali ni ya utete huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mashariki, kama msikizaji ulivyomsikia huyo mkazi akieleza hali ilivyo.
Mara nyingi ni kama unafuatilia mambo ya vita, hata wataalamu watakwambia hilo bomu limeanguka limetoka upande wa Ukraine. Na hilo kombora limeanguka limetoka Russia, kwa sababu unajua uzito wake na milio yake. Sasa inawezekana yeye hata kama amejificha, kwa sababu amesikiza sauti kwa muda, unasikia zinavolia uzito wake.
Bila shaka.
Alafu waasi wa M23 wametoa taarifa wakisema kwamba hali iko chini ya udhibiti wao na kwamba hakuna ndege inaruhusiwa kupaa juu ya Goma, kwamba wao sasa ndio wameshikilia usalama. Lakini tunasubiri mengi kuzungumza. Jumuiya ya kimataifa imezungumza sana,
bila shaka
mengi atakuwa anafuatilia.
Haya, tumsikize basi Aslay na kibao chake tumeachana.
Yeye ana bwana na mimi nina baby mama, tusalimiane utasema hatujaachana, wivu utakutoa roho wenzako sina mpango naye. Kwanza nasaka do, na kesho kutwa nataka nyo, nishamwomba na mchango, ikibidi nawe unichangi, hasira sio mambo, kujoza nini utani uwabu. Sasa unakesha ukinyuwai, kwa nini, mina yule tuliachana zamani, tafadhali embu tulia chini, punguza pressure usini. Salam.
kumpishisha kavute na yeye, la sola la kumfikisha tajwana na wewe, kishindo tanipisha ntaruti mwenyewe, na kumbuka tlikula kia popopote nionako tanisalimia.
Kuna mambo mengine bana katika mahusiano yakifika hapo sasa, hiyo ni doa, ni donda kubwa. Waka jamaa anakuambia kumbuka tulikula kiapo kwamba tutaachana, lakini yamefika mahala kwamba tumeachana. Na tabia zimekataa kuingiana, tabia zimekataa. Mwingine anavuta kulia, mwingine anapeleka kushoto, mwingine yupo kaskazini, mwingine anasikika kusini kule. Mambo hayaingiani. Aslea anasema basi inabidi hapo kila mtu wewe beba vitu vyako. Mambo mapenzi yanatesa kweli. Tumeachana ndio rekodi, msikilizaji. Inagonga kwenye VOA Express kutoka Sauti America. VOA, Kenneth Bwire la kwangu.
Bila shaka yuko nami Sunday Shomari ndani ya nyumba hii, msikilizaji ya studio, na moja kwa moja kama ninavyosema leo tunamulika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hiyo basi ya utata na kushambuliwa na kundi la M23, baraza la usalama la Umoja Mataifa limetoa maelezo na kukutana na wanachama wake 15 siku ya Jumapili kujadili mzozo huo, na kisha kubaliana kwa kauli moja kuzitaka Rwanda na DRC kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kufikia amani na kushirikia masuala yanayohusu kuwepo kwa jeshi la Rwanda katika eneo la mashariki mwa Kongo na uungaji mkono wa Kongo kwa waasi wa FDLR. Sasa wakati haya yakijiri, nini ambacho wachambuzi wanazungumza juu ya hili? Jumuiya ya kimataifa inazungumza, na pengine kila jumuiya ya kimataifa kinatosha? Hali iko vipi? Tunaye mchambuzi Abdul Karim Atik kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wako, unaonaje mpaka sasa jinsi jumuiya ya kimataifa inavyoshughulikia swala hili, ingawa lawama bado zinarushwa?
Jumuiya ya kimataifa na yenyewe inabeba lawama kubwa sana, kwa sababu yenyewe ndio imekuwa msaidika mkubwa wa mgogoro wa Kongo Mashariki na Kongo yote tangu alipouawa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru Patrice Lumumba. Kumekuwa na majeshi ya kulinda amani miaka yote, tena nadhani yana muda mrefu kuliko pahala pengine kokote duniani, lakini hawajailinda hiyo amani wala hawajairutubisha hiyo amani. Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika nzima, baadhi ya viongozi katika jumuiya za Afrika Mashariki SADC wamekuwa na wao ni wafaidika wakubwa katika mgogoro huo. Lakini siishii hapo tu, hata mataifa makubwa ya Marekani, Ufaransa, wote, Ujerumani, Ubelgiji ndio wafaidika wakubwa na mgogoro huo, lakini wanaumia, wanaudhurika na wanaoteseka ni wananchi wenyewe wa Kongomani, wenye asili ya Kitusi, wenye asili ya Lubalunda, wenye asili ya Banyema, wote ndio wanaosafa kabisa na wanaopata shida katika kwa mgogoro huo.
Nini ambacho wewe ungependa kuona kinafanyika, kwa sababu tayari kama tunavyosema lawama tu zinatoka, na kama unavyosema hiyo ndio mojawapo ya matatizo, pengine nini ungependa kuona kinafanyika?
Pengine Rais Tshisekedi akubali kwamba hata kama hana ushahidi wa moja kwa moja wa Kagame kusema anawasaidia Banyamulenge ama au M23, lakini hii yote inatokana kutokana na yale ma akodi ya Nairobi ya mwezi Machi hiyo ya mwaka nadhani 2013, hiyo ambayo imerithi hilo jina lenyewe la M23. Hawakujitoa muhanga katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana na usalama unapatikana, na tatizo la wale waliokimbia mauaji ya kimbari kule Rwanda, ambao wamekimbilia kule upande wa mashariki ya Kongo, lakini pia na wale Watusi ambao walikuwa wanasema wenye asili ya Kongo, ambao wanaona wanabaguliwa, walishika silaha siku nyingi. Haya masuala yanatakiwa watu wakae chini, uongozi hao wawili wakubwa, wao wakikubaliana vizuri, hata kama mataifa ya nje yatataka kuendeleza mgogoro wala kufaidika, hawa wawili wanaweza wakatuliza hali, Rais Kagame, Paul Kagame na Rais Tshisekedi, kwa sababu kwa kweli buhuza wanaoipata wakongomani wenye asili ya Kitusi inaeleweka, wala si jambo la siri kabisa, linaeleweka muda wote, miaka yote.
Amesema linaeleweka.
Naam, Abdukari Mwatiki huyu akizungumza kwa upande wake. Hayo ni mawazo yake mchambuzi huyo kutoka kule nchini Tanzania, Dar es Salaam, kuhusiana na mswala huu na mzozo huu wote kwa ujumla.
Umeniita BMJ mara mingi sana. Kwele. Yupo pale chini. Ni kwa vile sijakuepo muda mrefu, sasa niite tu Bwire. Utakuja kunizoea. Utanizoea tu. Habari za dunia.
Bila shaka. Waasi wanaungwa mkono na Rwanda waliingia katikati ya mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo hii leo Jumatatu, na walioshuhudia wamesema ni ongezeko la hivi karibuni kwa mzozo wa miongo kadhaa katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na mmoja ya migogoro mbaya sana wa kibinadamu duniani. Muungano wa waasi unaoongozwa na wanamgambo wa kabila la Watusi wa M23 umesema umeuteka mji wote uliopo upande wa ziwa, lakini taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Milio ya risasi ilisikika karibu na uwanja wa ndege katikati mwa mji na mpaka wa Rwanda, huku wakazi wawili wanaripoti mapigano yanaendelea kati ya wanamgambo wa serikali na wapiganaji wa M23. Kuna mkanganyiko katika mji hapa karibu na uwanja wa ndege, tunaona wanajeshi bado sijaona M23, mkazi mmoja aliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu akiomba jina lake lisitajwe.
Wapalestina wameanza kuwasili Gaza City mapema Jumatatu wakati vikosi vya Israeli vilipofungua vituo vya ukaguzi na kuwaruhusu watu kurejea katika maeneo ya kaskazini ambayo yalikuwa yamefungwa tangu siku za mwanzo za vita vya Israeli dhidi ya Hamas. Maelfu ya watu, wengi wao wakitembea kwa miguu, walikuwa barabarani kuelekea Gaza City ambayo imeshuhudia uharibifu mkubwa wakati wa operesheni za ardhini za Israeli na mashambulizi ya anga ambayo jeshi lilisema yalilenga kuliangamiza kundi hilo la na mgambo.
Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaharibu miundombinu katika maeneo ya magharibi, kati na mashariki mwa Ukraine hii leo Jumatatu. Jeshi la anga la Ukraine limesema limetungua ndege 57 kati ya 108 zisizokuwa na rubani ambazo wanajeshi wa Russia walizirusha usiku wa kuamkia leo. Uingiliaji huo ulifanyika katika mikoa ya Dnipronetsk, Ivano-Frembezik, Kharkiv, Kyiv, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Zolitomir, jeshi lisema.
Na polisi wamekamata mtu anayeshukiwa kuhusika katika kesi ya muigizaji raia wa China ambaye alidanganywa kusafiri kwenda Thailand kwa kazi za filamu na kisha alisafirisha kwenda Myanmar. Wizara ya usalama wa umma ya China imesema juhudi za pamoja za kikosi kazi cha wizara hiyo na balozi wa China nchini Thailand zikisaidiwa na utekelezaji wa sheria za Thailand zilipelekea kukamatwa kwa mtuhumiwa mkubwa wa uhalifu siku ya Jumamosi, wizara hiyo ilisema katika taarifa ya Jumapili. Bruce Melody anamshirikisha Joe Boy, wameamua kutunga rekodi, wanasema Beauty on Fire, yani urembo wako unazidi kiwango Rekodi msikilizaji ambao inagonga 10 ielekee pale saa 11 Afrika Mashariki, hapa Washington DC itakuwa inagonga saa 3 kamili. Tuingie katika kitengo cha barazani, tunatandika mkeka na tujadiliane, tuzungumze kwa pamoja. Na sasa tupo mashariki mwa DRC ambapo msikilizaji tunakuuliza, kufuatia mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, ni unadhani nini kifanyike kupata amani nchini humo? Imekuwa mjadala wa muda mrefu na sasa ndio mjadala tunaleta kwako msikilizaji. Rodriguez Mumbere upo Kinshasa, sema nasi, nini kifanyike kumaliza haya yanayoendelea nchini mwako mashariki?
Sema kweli, kile ambacho kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni msimanzi na kilio kikubwa sana, kuna kwamba familia nyingi zina wasiwasi. Lakini mji wa Goma ambao una kambi nyingi za wakimbizi, ni raia wanasubiri kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kila aina yote ambayo itatuliza wananchi, inaweza kusaidia raia wetu, kuna kwamba hali kwa sasa ni hali ya kusitisha. Na ikiwa vikosi vya M23 viliripotiwa kuingia kwenye katika mji wa Goma kwa sehemu yake, na hii imeleta wasiwasi miongoni mwa wananchi wetu. Serikali lazima ichukue kwanza majukumu yake na huenda itumie diplomasia ili kumaliza hivyo vita, ama kwamba wanajeshi wa Rwanda ambao wanaunga mkono watu wa M23 kuondoka ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ilikuwa nia kwenye kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa hapo jana.
Nafahamika wewe ni mwandishi wa habari mitano, tembea tembea zako, raia wanasemaje, nini kifanyike?
Kulingana na raia moja moja ambao tumekutana nao, wanategemea serikali. Wanasema serikali ndio baba, serikali ndio inaweza kuleta suluhu ambayo itaweza kusaidia, licha kuwepo na kama tangazo lililosema la serikali hapo jana usiku, baada ya kusikiza kama mji wa Goma ulikuwa umeanguka kwa sehemu katika mikono ya waasi wa M23 na jeshi la Rwanda. Kulingana serikali ya DRC, basi wananchi wanataka kila suluhu yote ambayo itawasaidia watoi katika hali mbaya maisha, hasa kibinadamu ambao wamekaa siku za hivi karibuni.
Asante Mumbere, shukuru yupo Bukavu. Sande.
Naam. DJ Shukuru Musai, karibu sana Sauti ya Amerika, na tueleze pale ulipo na kwa ujumla wake katika barazani hii tunazungumzia kuhusu kile ambacho wewe unakiona ungependa kifanyike kufuatia mapigano haya ili kuweza kupata suluhu ya amani huko DRC. Karibu.
Okay.
Tumempoteza huyo. Shukuru, sidani kama yupo. Yupo kweli?
Laini yake imekatika. Tutajaribu kumtafuta tena bila shaka, lakini wakati huo kama ulivyoona
umejizoea. Niambie.
Unajua unapokaa mbali na studio Bwire inakuwa ngumu sana jana kwa kulitaja kila siku, lakini nashukuru umerudi tena.
Kwenye line ya simu wanasemaje hapo?
Kuna wengi wameandika kwenye Facebook. Wakati tunasubiri kwa line ya simu, nitaingia Facebook tuangalie kile ambacho wanazungumza watu mbalimbali hapa. Kelly ni Zinza anasema haya ni mazungumzo yanatakiwa kufanyika. Kabla ya mazungumzo, anasema wananchi waambiwe waondoke Goma ili hao wanaoshambulia Goma waweze kupigwa na kuondolewa, kwa sababu hivi vita vimekuwa vikali sana bila shaka.
Unaonaje Eli Joseph anasemaje? Umeona hiyo Eli Joseph hiyo kali? Anasema
kumaliza mzozo, anasema wa Kongo ni safari ndefu, anasema si jambo rahisi hata kidogo kama inavyojadiliwa kisiasa. Anasema kwa sababu Kongo ni tajiri kwa rasilimali kama vile dhahabu, almasi, coltan, cobalt na mafuta. Anasema hii ndio imekuwa chanzo kikuu cha tamaa kwa mataifa ya kigeni na makundi mengine ya jirani zake kujaribu kuingia kule.
Ananiambia mwelekezi twende muziki, lakini sinisome ya Zabuloni Manyongezo wa Beni DRC. Anasema kinachotakiwa kufanyika ni vema serikali ya DRC ikubali kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo na waasi wa M23. Bila huo mchakato, hali itabaki kuwa hivyo hivyo. Muziki tunasikiliza nani?
Muziki tunakwenda kwake Bruce Melody. Huyu ni kijana maarufu kule nchini Rwanda akishirikia. Haya, tunaambiwa sio huyo basi. Tunaye Samido. Samido anakuja na kitu chake Toxic Love.
Ametuamulia nini huyo mwelekezi? Toxic Love kila siku.
Nonde iria memory. Tukiarangia nawe. Tuashirira hacia rocio leto na no hacia nacito. Yo le acone a vivir. Tu no con agua poco. Oh, querrá. Que comí si pinquearía, la merda como a chaleno, a ver.
siendo yeah, toxic love.
Nayo mengine
ingehegoro kamweke ndimefikirire ngaingua ndakumisi mno hapo sunaelewa ni ndakumisi inge mno
mimi kikusikielewi ndugu yangu Bwire wewe ndio lakini nisaidie na ulikuwa uko Kenya juzi sasa
ndakupira mesiria na kaugangu wenje radho
eh kazi kulikuwa
ya wendo wa ihera.
Haya, nasi
inaitwa toxic, lakini umesikia mtindo country music.
Umesikia country music ikipigwa katika mitindo kule Kenya na ikiimbwa kwa lugha ya Kikuyu.
Na anaimbia mrembo.
Kwa hakika hii ni kazi kweli kweli
ni hapa. Anaimbia mrembo wake kwamba amemmisi sana. Unasikia akisema ndakumisi mno. Ni Kibantu. Sasa lugha za Kibantu
ndio.
Hata ukienda kule Msoma, unaposikiliza kule waliko akina Buire sana.
Eh, kwa ndugu zako.
Utasikia anasema nini. Japo uwezi sikia vizuri lakini una pikipiki maneno mawili matatu tu. Anaimbia mrembo wake, anamwambia anammisi sana, anampenda sana. Ndio hivyo. Akienda sana anasema upendo umemfikisha mahali ambapo uko toxic, yani ni kama sumu kwa mwili wake.
Bila shaka.
Nakielewa kidogo kidogo.
Unajitahidi, umefanya vizuri sana.
Niliishi Dogoto, nikakizungumza kwa muda.
Na ulivyokuwa likizo pia ulienda huko?
Tuheshimiane. Utaniuliza nimeenda kutoka.
Basi.
Nilikuwa tusamia kwetu. Kula viazi basi.
Basi safi sana.
Mengine acha.
Uko vizuri, umependeza sana. Karibu. Basi Bwire, hebu tuambie chap chap kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii kabla tujamaliza na twende kwenye swali letu la tumalizia.
So unajua tu kuna refa ambaye mambo yamemwendea vigumu sana kimchezo.
Refa wa wapi?
Ule refa anaitwa Mike Oliver.
Kafanya nini?
Katika mechi yake kati ya Arsenal na Wolves alitoa kadi nyekundu kwa mchezaji beki wa Arsenal. Mambo yamemwendea vigumu mpaka wasimamizi wa ligi ya Premier wametoa ripoti kwamba amepata abuse. Ameingiliwa sana, yani fedheha kubwa kwenye mitandao, watu wamezungumza yasiyofaa.
Bila shaka.
Kwamba alifanya makosa na hata kuna wanaita petition, malalamishi yameanzishwa, maelfu ya mashabiki wameandika kwamba hawataki kumuona tena akisimamia mechi za Arsenal, kwamba anafanya mambo makusudi. Katika kazi yake, kila mechi anayosimamia Arsenal lazima alishe mtu kadi nyekundu. Ndiyo yanayotamba zaidi katika mitandao kwa bila leo msikilizaji.
Bila shaka Bwire, vile vile mkutano mkubwa wa nishati endelevu huko nchini Tanzania, barabara kadhaa zimefungwa na wakuu wa nchi wanakutana huko Afrika Mashariki, mkutano mkubwa sana wa nishati barani Afrika. Basi msikilizaji, ndio tunakamilisha hapo. Tunaja tena na kibao hicho chake Samido Toxic Love. Upande wa pili ni Aida Isa. Fundi mitambo anaitwa Patrick Deya, mzee wa kazi tunamuita. Bila kushaka hapa studio inaitwa Sunday Shomari, nimekaa standby na mwenzangu Kenneth Bwire. Tafadhali usikose kujiunga nasi na matangazo ya jioni. Ni maalum, tunaendelea kumulika hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose kuungana nasi. Kwa heri kwa sasa. Love.